Бишкекте саат 8 болду. Азаттыктан кечки уктуруубузду улантабыз. Саламатсыздарбы? Өзбекстандык аскерлер алып кеткен эки чек арачы дале коңшу өлкөдө кала берүүдө.
Өзбекстандын чек ара аскердин маалыматы боюнча биздин офицерлер бүгүнкү күндө изолятор временного содержания Фергана шаарында жатышат. Алардын маалыматы боюнча ушул биздин эки офицерибизге иш козголуп, эки статья менен чек ара бузуу хулиганство боюнча.
Ошто 400 чукул ишкердүүлүк жайкы кууга да жапа тартты, бирок мамлекеттин аларды колдоого каражаты жок.
Алар азырмага айтып атат, биз күйүп кеттик, биз аларга предоплата жасаганбыз, биз зарплата страдавший болуп атабыз да. Бул жерде конкреттин жазылып атат, күйүп кеткендерге уюмдун жоготкондорго. Биз ишин жак бузду.
Тажикистанда оор кылмышкерлердин түрмөдөн качышынан кийин бир катар коопсуздук жетекчилери кызматтан алынды. Алдыдагы жарым саатта ушул өңдөнгөн күндүн башкы темаларына кайрылабыз. Убактыңыздар болсо биздин толкунда кала бериңиздер. Муктуруну Прага студиясынан мен Жаңыл Жусупжан алып баруудамын. Азыр соңку кабарлар менен микрофондо Амирбек Азам уулу.
Саламатсыздарбы. Европада коопсуздук жана кызматташтык уюмунун кеңешчи полиция тобу Кыргызстанга 10 октябрда өтчү парламенттик шайлоодон кийин келип өз миссиясын баштайт. Бул жөнүндө Кыргыз Республикасынын ЭКК-дагы элчиси Лидия Иманалиева билдирди. Эл аралык полиция тобу Кыргызстан түштүгүнө алгачкы план боюнча августта келүүгө тийиш эле. Июнда өлкө түштүгүндө болгон кооголоңдо расмий маалымат боюнча 400 чукул адам өлгөн, миңдеген адамдар там жайын таштап бозгун болгон. Кыргызстандагы шайлоо өнөктүгүн көзөмөлдөө үчүн Европада коопсуздук жана кызматташтык уюмунун алгачкы байкоочулары келгенин Борбор шайлоо коом билдирди. БШК бүгүн Ата Мекен жана Ата Журт партиясынын талапкерлерин каттады. Өзбекстанда кармалып турган кыргыз чек арачыларын алмаштыруу болбойт. Бул тууралуу Азаттыктын Баткендеги кабарчысына аталган аймакта жүргөн Кыргызстан чек ара кызматынын башчысы Закир Тилянов билдирди. Ал бул маселе боюнча Өзбекстанга расмий кат жолдогонун айтты. Бирок телефон аркылуу сүйлөшүүдө өзбекстандык кесиптештери кыргыз чек арачылары чек арадан мыйзамсыз өтүп, ИИМ баштык кылганын билдирген. Тилиановтун сөзүнчө, полковник Бекматов жана подполковник Анарбаевди өзбек чек арачылары 31 августта бейтарап аймактан кармап кеткен. Баткен облустук бийлигинин коопсуздук жана коргоонуу бөлүмүнүн башчысы Таштемир Эшалиев Азаттыкка берген интервьюда.
Ошол жерде сүйлөшүүгө алар чакырышкан. Чакырылганда булар барып бир 10 мүнөтчө күтүп отурушкан кичинекей бир чайканада. Күтүп отурганда алар келип күтүүсүз жерден алып кирип кетишкен.
Эшалиевтин айтымында өзбек тарап менен түз сүйлөшүүгө азырынча мүмкүн болбой жатат. Хайриддин Абдурахминов Тажикстандын улуттук коопсуздук кызматынын башчылыгынан бошотулду. Расмий маалыматта Абдурахминов өз өтүнүчү боюнча кызматтан бошотулду деп айтылат. 23 августта улуттук коопсуздук кызматынын дүйшөмбүдөгү абак жайынан узак мөөнөткө кесилген 25 ислам согушчаны 500 өлтүрүп качып кетишкен жана алиге кармала элек. Алардын баары өкмөттүк төңкөрүш уюштурмак болду деп соттолгондор. Хайриддин Абдурахминов Тажикстандын коопсуздук кызматын 1999 жылдан бери жетектеди. Сиздер жаңылыктарды угуп жатасыздар. Ооган бийликтери түндүктөгү Такар провинциясында эл аралык күчтөрдүн аба чабуулунан шайлоо өнөктүгүнүн 10 активисти курман болгонун билдиришти. НАТО жетекчилиги окуя иликтенип жатканын маалымдады. Президент Хамид Карзай бул окуяга байланыштуу НАТОнун авиа чабуулун жектеген билдирүү жасады. Билдирүү Карзай Ооганстанга келген АКШнын коргоо министри Роберт Гейтс менен жолукканы жатканда жасалды. Роберт Гейс бүгүн Ауганстандагы НАТО күчтөрүнүн командачысы Дэвид Петроус менен кездешет деп күтүлүүдө. Бүгүн Россия президенти Азербайжанга расмий сапарга келет. Дмитрий Медведевдин визити Азербайжан-Армения ортосундагы Тоолуу Карабах боюнча чатак ырбап турган кезге туш келди. Кремлдин кабарлашынча Медведев Бакуда Карабах чатагын жөндөө жана Каспий деңизин өздөштүрүүдөгү өз ара кызматташуу маселесин талкуулайт. Президент Алиев 1 сентябрда Бакуда улуттук туунун аянтынанын ачылыш салтанатында сүйлөп:
Биздин байрагыбыз биздин жаныбыздыр. Биздин байрагыбыз Даалы Карабагда.
Биздин тулубуз, биздин сыймыгыбыз жана жаныбыз. Бул тул Карабакта, Кан кентиде жана Шушада желбирейт. Бул күндү жакындатуу үчүн баарыбыз шымалана иштөөбүз керек. Жашасын Азербайжан. Деген Алиев айткан бул жерлер өзүн бакыдан конкурсуз жарыялаган Тоолуу Карабак үчүн Армения менен болгон 6 жылдык согушта армяндар тарапта калган. Уруш 1994 жылы токтогон, бирок алиге эки өлкө тынчтык келишимиге кол коюша элек.
Амирбек Азам уулу соңку кабарлар менен болду. Эми Рейна Мелис кызы аба ырайы менен тааныштырат.
Кыргыз гидромет борбору билдирет. Эртең 3 сентябрда республикада күн ачык болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Баткенде түнкүсүн 15-20, күндүз 26-31 дараже ысыйт. Ош, Жалал Абад тубандарында түнкүсүн 15-20, күндүз 27-32 дараже ысык. Нарында түнкүсүн 6-11, күндүз 20-25 дараже жылуу. Чүйдө түнкүсүн 15-20, күндүз 27-32 дараже ысыйт. Талас, Ысык Көл аймактарында түнкүсүн 10-15, күндүз 25-30 дараже ысык болот. Ал эми Бишкекте күн ачык болуп, сыдырым жел жүрүп турат. Абанын температурасы түнкүсүн 17-19, күндүз 29-31 дараже ысык болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Студияда Жаңыл Жусупжан, сиздер кечки азаттыкты угуп жатасыздар. 31 август күнү кечке маал Кадамжай районунун аймагында Кыргыз-Өзбек чек арасындагы көз карансыз аймакта сүйлөшүү үчүн барган Кыргызстандын эки чек ара кызматкерин өзбекстандык кесиптештери кармап кеткен болчу. Бул окуя боюнча улуттук коопсуздук кызматындагы чек ара кызматынын төрагасы Закир Тиленов Баткенде болуп, жергиликтүү күч кызматтары менен жабык эшик артында жыйын курду. Жыйын соңунда кабарчыбыз Жеңиш Айдаров Тиленовго ушул окуя боюнча айрым суроолорду узатты.
Эки чек арачынын ушул тапта абалы кандай экен, байкалары барбы, кандай шартта кармалып турат, ден соолуктары, бирөөсү жабыркады деп эле.
Силер билгендей 31 августта 19:20 эки офицер Өзбекстандын чек арачылары менен телефон менен байланышып, бир маалыматты сүйлөшүп, ошол маалымат менен алмашабыз деп макулдашып алышат. Сүйлөшүп алып анан жерге барып күтүп турганда аларды Өзбекстандын жоокерлери кармап Өзбекстанга алып кирип кетишет. Кармалап атканда бир офицерибиз сопротивление көрсөткөн экен, кармалап атканда бир эки жолу сабаган деп. Бүгүнкү күндө ошол маселе боюнча биз бул жерде расследование өткөрүп, Өзбекстандын чек ара аскердин маалыматы боюнча биздин офицерлер бүгүнкү күндө изолятор временного содержания Фергана шаарында жатышат. Алардын маалыматы боюнча ушул биздин эки офицерибизге иш козголуп, эки статья менен чек ара бузуу, хулиганство боюнча. Бирок бүгүнкү күндө ал эки офицер ошол Өзбекстандын Кубасай пограничный райондун жетекчиси менен официально сүйлөшүүгө барышкан. Ошол барды маселелеп бүгүнкү күндө азыр такталып.
Закир мырза, айтсаңыз, өзбекстандык кесиптештериңиздер менен сүйлөшүүгө аракет кылып көрдүңүздөрбү? Алар эмне деп айтып атышат, эмне деген жооп берип жатышат?
Мен официальный кайрылуу жөнөттүм Өзбекстандын чек арачыларына, эмне үчүн кармалган, бүгүнкү күндө алардын абалдары кандай. Бирок бүгүнкү чейин мен официальный ответ ала элекмин. Телефон менен байланышканмын, телефон менен подтверждение болгон, бирок кайрадан официальный ответ ала элекмин. Экинчиден, ушул маселе боюнча биз ар кандай керектүү инстанцияларга кайрылуу жөнөтүп, ошол бизге ушундай жардам берип, ушул биздин Өзбекстандагы офицерлерди тезирээк бизге кайтарууга жардам бергени ушундай.
Мындай ушу бошотуп алуу үчүн кандайдыр бир аракеттер көрүлөбү? Кантип бошотуп аласыздар?
Эми бүгүнкү күндө биздин мындай өзүбүздүн тартибибиз бар, өзүбүздүн байланышыбыз бар, мыйзам чегинде ошол бардык маселелер каралып атат.
Чек арада азыр ушул тапта абал кандай?
Эми бүгүнкү күндө чек арада абал контролдо, чек арачылар чек араны кайтарып атат, службаны аткарып атышат. Бирок өткөрүү пункттар бүгүнкү күндө жабык.
Алардан бизде коопсуздук кызматы жана бажы кызматкер 4 адам кармалып турат, ошолорго алмаштырабыз деп дайын жасалган деп атышат да. Сизде кандай алмаштыруу болушу мүмкүнбү?
Эми бул элдин ою болуп атат да. Бүгүнкү күндө биз мындай маселеге мыйзам чегинде карашыбыз керек да. Алар чек араны бузуп, бул жерге келип биздин аймагыбызга, биздин эки жарандарыбызга күч көрсөтүп, ошон үчүн алардын кармалганы ошол эки жарандын заявлениеси боюнча кармалышкан. Ошон үчүн иш козголуп, бүгүнкү күндө ошол материалдар сотко өткөрүлүп берилди. Бүгүнкү күндө эмне үчүн биз ушинтип чечишибиз керек, алмаштырып деп. Бүгүнкү күндө биз аларды өзүбүздүн офицерлерибизди бул жака официально келтиришибиз керек. Анан кийин бул жерде алмаштыруу бул базар эмес да, туурабы?
Деп билдирди учурда Баткен областында жүргөн Кыргызстандын чек ара кызматынын төрагасы Закир Тиленов Жеңерш Айдаров менен болгон маегинде. Сиздер кечки азаттыкты угуп жатасыздар. Июндагы массалык баш аламандыктан түштүк борборду 400 чукул ишкана катуу жапа чекти. Булардын ар бир үчүнчүсү таланып, тонолуп же өрттөлүп кетти. Жалпы чыгым 412 миллион сом деп бааланууда. Бирок борбордук органдар жабыркагандардын ал жайын али сураштыра элек. Бул туурасында жергиликтүү ишкерлердин экономиканы өнүктүрүү министри менен Ош шаарында жолугушуусунда сөз болду. Министр Эмиль Үмөтәлиев жергиликтүү бизнесмендерди колдоого мамлекеттин чама чаркы жоктугун, ал эми кредит маселесин мындан ары жаңыдан уюштурулган өнүктүрүү банкы чечерин, алдагы парламенттик шайлоодон кийин гана ишке киришерин билдирди. Алишер Токсонбаев кененирээк маалымдайт.
Ош шаардык бийлиги маалымдашынча, июндагы массалык баш аламандык мезгилинде Түштүк Баш калаасында 362 ишкана талкаланган, анын ичинен 120 чакты өрттөлүп жана таланып тонолгон. Атайын комиссиянын эсебинде жалпы чыгым азырынча 412 миллион сом деп айтылууда. Убактылуу өкмөттүн эки ай мурдагы номер 77 декретине ылайык чоң программа жарыяланып, анда жаңжалдан жабыркаган ишкерлерди 3 жылга чейин салыктын түрлөрүнөн бошотуу жана алардын тарткан зыяндарын мамлекет казынасынан төлөө милдеттери камтылган. Бирок ушул тапшырманын эмгиче аткарбай жатышы экономиканы өнүктүрүү министри Эмиль Үмөтәлиев менен Ош шаарынын мүстөмери Алымжан Байгазаковду каймайтыштырды.
Программага киргендер деп жазылып калган да. А программага киргендер ким болот? Ошону эч кимибиз аткарып отурбуз. Эми биз мындай кылалы. Ким тизмени түзөт, ошонун үстүндө тез арада иштейт. Биз убакытты өткүзүп атабыз, биз уялып атабыз,
деди экономиканы өнүктүрүү министри Эмиль Үмөтәлиев. Жол беретинде сүйлөгөн Ош шаарынын мүстөмери Алымжан Байгазаков буларга токтолду.
Биз программаны бул аткарганбыз. Жергиликтүү бийлик тарабында комиссияны түзүп 90% ушет бизге аныкталган. 7-8 жолу кат жөнөттүк, бир дагы жооп жок. Кече МЧСнин министри менен да айттым, сен ушул комиссиянын немеси болуп туруп имиштоону тактадык, дальше десең, дальше мен тияка айттым, кат жөнөттүм деп. Бул программаны кантип аткарышты, дальше ошол жерден токтотулду. Биз иштеп атабыз, бирге отурган жок бул жерде.
Ушинтти Алымжан Байгазаков. Андан ары өз сөзүндө өкмөт мүчөсү Эмиль Үмөтәлиев номер 77 декреттин аткарылбай калышына борбордукта шаардыкта бийлик бирдей айыптуу экендигин белгилеп, мындан ары бул маселенин үстүндө ийиндеше иштешүү милдети тургандыгын эскертти. Бул арада жабыркандар тизмесине илинген Оштук ишкерлер айтышынча, декрет күчүнө киргенине карабастан салыктын баардык түрлөрүн кадимкидей төлөттүрүп, өкмөт алардын талабын талашпай келаткандыгы күмөндүү ойлорду жаратууда. Мисалы, Кудайберди Арипов жетектеген ар түр ишканасы Ош окуясында кыйыр мүнөздө зыянга учураган. Ошентсе да бул жөнүндө сураган бийлик жок. Тескерисинче мекемеге мурдагыдай эле план тагып аткарууга мажбурлашууда.
Семейный организациялардан менде бир эки өкүлүп кетти. Биз аларга баягы ремонт оборудование беребиз, ошолор ремонттоп бизге берет. Алар алдырмага айтып атат, биз күйүп кеттик. Биз аларга предоплата баа жасаганбыз да. Биз да пострадавший болуп атабыз да. Бул жерде конкретин жазып атат, күйүп кеткендерге үмүстөн жоготкондорго деп. А биз ишин как воздух понимаете.
Ош жергесиндеги жапалан жалгыз арак заводу кийинчерээк акка жаткан жоопкерчилиги чектелген коомдун күлү да жайдагы тополон мезгилинде көккө сапырылган.
Азыркы күндө 100 ашык адам жумушсуз калды да. Эми кайрадан калыптандырып, түздөп, ишке салыш үчүн жок дегенде $1 млн эсебине кириктирилет да. Ошол өзүбүз донор тапканбыз, Кытайлардан болчу. Сүйлөшүлгөн, анан Кытайлар айтып атышпа. Сен мамлекет ишкана болгонуңдан кийин, сен менен буга дере же иштешпегенибизден кийин гарант жиберип айта албайт экен. Эгерде азыр ушул өкмөт кепилдик бериле турган болсо, сен канча сурасаң, биз бериңге да арызтап атышат да.
Деди Акказ Арак заводунун башчысы Урматбек Эргешев. Анын ырасташынча ишкана жыл сайын мамлекет казынасына 35-40 миллион сом салык төлөп турчу экен. Анткени менен бизнес чөйрөсүнүн айрым өкүлдөрү алардын кыйраган ишкана мекемелери мэриянын атайын комиссиясынын көңүл сыртында калгандыгын, аларды кошкондо чыгымдардын көлөмү дагы өсөрүн ачыкташты.
Дааана 15 черемшке кафе Назарбек деген ичте туруп беребиз. Талкаланып ичинде эчтеңе калган жок. Бир тарелке бир кашык ам калган жок. Хамма өзү жөмүрүп алып кеткен. Ким полиция таштырды, мародёрсак келген. Заниматься кылат деди. Эч ким келип арыздар турат, текшерген жок. Комиссия саздап атканы бир көрүп ан коюшкан жок да.
Деди жеке ишкер Ибрагим Хайтиев. Өз кезегинде экономиканы өнүктүрүү министри Эмиль Үмүтәлиев жергиликтүү бизнесмендерди колдоого мамлекеттин чама чаркы жоктугун, ал эми кредит маселесин мындан ары жаңдан уюшулган өнүктүрүү банкы чечээрин алдагы күздөгү парламенттик шайлоодон кийин ишке киришээрин билдирди.
Биз толук убада бербейбиз, бюджет тапчыдык. Тиги ишкептен деле убада берген эмес, аны бирок иштеп кара берем да.
Деди өкмөттүн мүчөсү Эмил Үмүтәлиев. Ошол эле учурда жергиликтүү талдоочулар инвесторлордун чөнтөгүнөн эмес, ички мүмкүнчүлүктөрүн эсебинен бүлүнгөндү толуктап, кыйраганды тикелөөгө болорун айтышууда. Ошого ылайык борбордук бийлик бул өңүттө чукул чараларды көрбөсө, Ош шаары жакын арада экономикалык кризиске кабылаарын да эскертишүүдө. Алишер Токсонбаев, Азаттык, Ош шаары.
Микрофонду бул мен Жаңыл Жусупжан. Сиздер кечки Азаттыктын толкунундасыздар. Кабарлардын кыскача мазмунун эскерте кетсем, Өзбекстанда кармалып турган кыргыз эки чек арачысын алмаштыруу жөнүндө сөз жок экендигин Кыргызстандын чек ара кызматынын башчысы Закир Тиленов Азаттыкка билдирди. Израиль жана Палестин лидерлери Вашингтондо өтүп жаткан сүйлөшүүдө тынчтык келишимине жетишүүгө ынтызарлыгын билдиришти. Дагестандын байтактысы Махачкалада Орусиянын федералдык коопсуздук кызматынын офицери бомба чабуулунда каза болду. Бүгүн Россиянын президенти Азербайжанга расмий сапар менен келүүдө. Кытайда өтүп жаткан дүйнөлүк чемпионатта кыргызстандык 3 спортчу алтын, күмүш жана коло медалдарды алышты. Эми айрым эл аралык темаларга токтолсок. Кече 1 сентябрда Өзбекстан эгемендүүлүк алгандын 19 жылдыгы белгиленди. Мааракелик майрамда президент Ислам Каримов көз карандыстыктын жылдарында эмгек акы 14 эсеге өскөнүн өлкө өнүккөн мамлекеттердин катарына кошулганы тургандыгын билдирди. Ал эми серепчилер өлкөдө экономика өкмөттүн катуу көзөмөлүндө экендигин, саясатта да эркиндиктер аз экендигин белгилеп жатышат. Сөз Амирбек Азам уулунда.
Тажикстан коопсуздук кызматын 99-жылдан бери жетектеп келген Хайриддин Абдурахимовду дипломат Саймуддин Ятимов алмаштырды. Ал 3 айдай мурун эле Брюссельдеги элчи болуп дайындалган. Ага чейин болсо 5 жыл коопсуздук комитетинин төрага орун басары болуп иштеген. Президенттин жарлыгында Абдурахимов өз каалоосу менен арыз жазды деп айтылганы менен коомчулукта анын кызматтан кетиши 25 туткундун комитеттин катуу кайтарылган СИЗОсунан качышы менен байланыштырылууда. Андай ойду тажик президентинин алдындагы стратегиялык изилдөөлөр борборунун директору орун басары Сайфуло Сафаров да карманат.
Кандай болбосун төмөнкү структураларда болгон окуялар үчүн жетекчилик жооп берет. 25 кылмышкерден качышуу үчүн жооптуу адамдар кызматынан кетирилгенинен күмөн жок. Муну мен гана эмес, башкалар да айтып жатышат. Ооба, Ятимов да мурда төраганы орун басары болуп иштеген, бирок ал окуя үчүн комитеттин баардык кызматкерлерин күнөөлөгөнгө болбойт.
Жыйырма экинчи августта баш калаанын борборунда орун алган абактан качып чыккан 25 айыпкердин дээрлик баардыгы азаттыкта жүрүшөт. Айрым тактала элек маалыматтарга ылайык, алардын бирөө Ибрахим Насреддинов бейшемби күнү кармалды. Аны качуунун демилгечиси деп аташууда. Насреддиновду Тажикстанга АКШнын Гуантанамо Бейдеги түрмөсүнөн өткөрүп беришкен. Кооптуу кылмышкерлердин качышынан кийин коопсуздук комитети туш-туштан катуу сынга кабылды. Юстиция министрлигинин абактар башкармалыгынын маалымат өкүлү Парвина Ализода азаттыктын тажик кызматына берген интервьюсунда белгилегендей, окуянын айрым жагдайлары бүдөмүк бойдон калууда. Ал түнү 90 кишини эмне үчүн 3 эле күзөтчү кайтарган? Насирдинов камералардын ачкычтарына кантип ээ болгон? Ал эмне үчүн калган айыпкерлер менен түнөгөн эмес? Ушул өңдү көптөгөн суроолорго жооп алына элек. Көз карандысыз аналитик Хуршет Атабулу болсо, коопсуздук кызматынын жетекчилерин алмаштырууда саясий күрөштүн белгилери жок эмес деген ойдо.
Балким бул жерде иш жүзүндө жеке адамдардын да күч структураларынын да ортосундагы күрөшкө күбө болуп атабыз. Бирок ачык айтылбаган нерселер көп. Күч органдары сырларынын баарын ачып коюшпайт да. Убакыт өткөндө гана баардыгы айкын болор.
Түрмөдөн качып чыккандардын арасында бир кездери чукул кырдаалдар министри болуп иштеген маркум Мирзозиёевдин жакындары бар. Өзбекстан ислам кыймылы менен байланышы бар делинген Зиёев былтыр табышмактуу жагдайда Табилдарияда өлгөн. Анын өлүмүнөн кийин эки баласы, бир тууганы жана дагы бир агалары узак мөөнөттөргө соттолушкан. Коопсуздук органдары болсо кылмышкерлерди издеп кармоо ишине залакка тийиши мүмкүн деген жүйөө менен 22 августта болгон окуянын айрым жагдайларын комментариялоодон баш тартышууда.
Айнура Жекше кызы Тажикстанда мартабалуу коопсуздук кызматкерлеринин иштен алынышы тууралуу баяндады. Сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Дүйнөлүк банк суу боюнча жаңы баяндамасын жарыялады. Анда белгиленгендей, Борбор Азияда өлкөлөр сууну пайдалануу боюнча өздөрүнүн улуттук стратегияларын иштеп чыгышкан. Бирок саясий пикир келишпөөчүлүктөрдөн улам аймактык бирдиктүү стратегияны иштеп чыгуу маселеси татаал бойдон кала берүүдө. Дүйнөлүк банк ошондой эле суудан энергия өндүрүүнү караган аракеттерге колдоо билдирет. Толугураак сөз Улан Алымкулуулунда.
Суунун төмөнүндөгү Өзбекстан талап кылгандай Кыргызстан менен Тажикстандын жаңы гестеринин курулушун эдерлык экспертизанын өткөрүүсү мүмкүн болгон дүйнөлүк банктын бейшембиде жарыяланган жаңы баяндамасы климат өзгөрүп жатканда сууну бар үчүн сактоо деп аталат. Анда дүйнөлүк банктын суу стратегиясы боюнча тобунун жазганына караганда 2050 жылга карата дүйнө калктын саны 9 миллиард адамга жетерин, экономикалык өнүгүү жакшыраак азык түлүк үчүн суроо талапты күчөп жаткандыгын эске алганда жана климаттагы өзгөрүүлөрдөн улам гидрологиялык туруштун күчөшү суу башкаруу маселесине комплекстүү мамиле созарлыгын көргөзүүдө. Дүйнөлүк банктын өкүлү Кристофер Нил Азаттык радиосунун кабарчысы менен маегинде баяндаманын негизги идеясы тууралуу буларга токтолду. Бул баяндаманын негизги чакырыгы сууга карата суроо талаптын өсүп жатышына байланыштуу сууну башкарууга комплекстүү мамиле кылуу. Бул азыр колдо бар сууну келечекте пайдаланууга мүмкүн болгудай жол менен колдонулушун кепилдөө дегенди туюндурат. Биз бул баяндамада суудан энергия алууга көбүрөөк инвестиция жасоого чакырып жатабыз. Бул адамдар электр кубатына ээ болуусун камсыздоо ошол эле учурда планетаны коргоп, булганыч газдарды жаратпоо үчүн керек. Биз ошондой эле айыл чарбасы үчүн керектелген сууну башкаруу үчүн көбүрөөк жардам көргөзүүгө үндөп жатабыз. Себеби дүйнөдө биз колдонуп жаткан суунун 70% сугат же дыйканчылык үчүн жумшалат. Андыктан биз муну эффективдүү колдонуубуз керек. Деди дүйнөлүк банктын өкүлү. Дүйнөлүк банк климаттын өзгөрүүсүнө каршы күрөшүү үчүн көбүрөөк инвестицияга чакырган гидроэнергетика Борбор Азиянын эң талдуу маселелеринин бири. Суунун төмөнүндөгү Өзбекстан суу башындагы Кыргызстан менен Тажикстанда жаңы гестердин курулушуна каршы чыгып, эгер курула турган болсо, сөзсүз эдерлик экспертизанын өткөрүлүшүн талап кылып кирет. Кыргыз жана тажик бийликтеринин соңку билдирүүлөрүнө карагандалар мындай экспертизага каршы эместей. Кыргызстан энергетика министрлигинин стат катчысы Батыркул Байетов мындай дейт.
Бул энди саясатташтырылган неме да баягы кой толгоолор. А так биз эч убакта каршы болгон эмеспиз экологиялык экспертизага. Экология буза турган эч нерсеси жок. Биз просто азыр мына Камбарат 2 чачкасы өтө кичинекей да. Мындай суу сактагыч. А Камбаратта бирдики чоңураак болот. Биз ошондо токтогул кесип жана Камбаратта бир аркылуу биз жанагы сууну абдан эффективдүү колдонгон күчүргө алат да Кыргызстанчы.
Улан Алымкулуунун репортажы болду. Бул темага кызыксаңыз аны менен Азаттык КГ сайтынан кененирээк тааныша аласыз. Ал жерден өз пикириңизди да жазып калтырсаңыз болот. Сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Өлкөдө ушул күндөрү ун кымбаттап кетти. Өкмөттүн ундун баасын төмөндөтүү аракеттерине майнап болбой жатат. Анын себебин Бекташ Шамшиевдин мына бул баяндамасынан билсек.
Буудай ундун жогорку биринчи экинчи сортторуна жараша килограммы 5 сомдон 8 сомго чейин кымбаттаганын Бишкектеги сатуучулар ырасташат.
Бизде прямой поставка эч кандай жок да. Бизде бияк датабиттин баары фирмадан алышат. Ферма кымбат берет, бияктан бизге кымбат. Биз 1-2 эле сом ошобуз. Ошондо арзандайбы, кымбаттайбы бизге барыбир да. Анан элдер болсо бизди жаман көрүп атышат. Сыр кымбаттатпасыңар деп. Келип урушуп кетишет. А негизи бизде эмес да күнө турабы?
Дейт Ош базарындагы ун саткан Асел Аттубайым. Ошентип биринчи сорттогу бир кап ундун баасы 1000 сомдон жогору болууда. Ал эми базардагы килосу 23-25 сомдон, ал эми сорту жогорулары 28-30 сомго чыгууда.
23-60 000.
Ага чейинчи?
Бом 23-ден 60 000 постоянно. Азыр ун кымбаттап кетти.
Дейт дагы бир кардар базардагы 40 алекей бааларды көрүп, ун баасы кымбаттаганы, аны сатып алуучулар катары азайып кеткенин дүң соода дүкөнүнүн сатуучусу Жеңиште ырастады.
Азайды.
Ошол өтүлө калды, өтпөй калды.
Кыргызстандын буудай ун базарындагы ири ишканалардын бири Акун фирмасы. Анын президенти Чиновай Турсунбеков жакында эле коңшу Казакстан ишкерлери менен тоннасын 245 доллардан 10 000 тонна буудай сатып алуу жөнүндө келишим түзгөнүн айтат. Анын айтуусуна коңшулар кийинки бааны 265 доллардан сунушташууда.
Эми Казакстандагы жакынкы бир же эки айдын ичинде тыюу салыш ыктымал. Ошон үчүн Кыргызстандын антимонополдук комитети эмнедер дердеңдебесин, акыры келип ушул бааларга, кымбаттаган бааларга айла жок көрөбүз. Андан көрө биздин эртерээк азыр жанталашып запас алып алышыбыз керек. Ошон үчүн бизге бут тоспосун, баалардын өскөнүнө айла жок макул болушубуз керек. Анткени биз буудайларды кымбат баа менен көбүрөөк алып албасак, кыштан кийин буудай унсуз калабыз. Ушуну ойлошубуз керек азыр.
Ал эми өкмөт алдындагы антимонополдук комитет жетекчиси Бабырбек Жээнбеков ири компаниялар жекече киришлерин көбөйтүш үчүн ундун баасын опсуз кымбаттатып жатышат деген пикирде. Монополияга каршы кызмат жетекчиси антип айтып эле тим болбой, ушу тапта кызматкерлерин ун тартып чыгаруучу тегирмендерге жөнөтүп, продукциянын өздүк кошумча наркынын ортосундагы айырманы тактоо аракетине киришүүдө.
Ундун баасынын кымбаттаганын текшерип көрөлү деген ой менен текшерүү жүргүзүп баштадык. Бүгүнкү күндө биздеги кызматкерлердин жетишсиздигинен ар бир ун чыгаруучу комбинатта бирден кызматкер текшерүү жүргүзүп атат. Анан кийин жетишпегендерин биз кезекке коюп койдук. Эмки жуманын бир шейшемби, шаршемби күндөрү текшерүүнүн жыйынтыктары бүтөт го деп турабыз. Эгер жыйынтык бүтсө бизге түзүлүп аткан кырдаал түшүнүктүү болот.
Кыргызстандын буудай азыктарына керектөөсү 1 000 000 ашуун тоннаны түзөт. Кызылдан түшүмү мыкты болгон жылдары деле өлкө өзгөчө сорт буудайдын 200-300 000 тоннасын коңшу Казакстандан, ары турган Орусия, Украинадан сатып алат. Быйыл республика дыйкандары 800 000 тонна кызылдан жыйнап алышы мүмкүн экендиги маалымдалууда. Ундун кымбаттап кетиши ириде жалаң нан чай менен отурган колу жука калк үчүн социалдык оорчулуктарды алып келери тууралуу иш. Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Микрофондо Жаңыл Жусупжан. Азаттыктан уктуруубузду жаңы сөз менен аяктасак: иштеген тиштейт, иштебеген твиттейт. Жаңы замандын бул жаңы макалын сиз билбешиңиз толук мүмкүн, себеби анын автору аны эми гана ойлоп тапты. Азим Азимов ойлоп таап, аны футболкасына да бадырайтып жазып алды. Мен аны менен телефондон байланышып, алгач твиттейт деген сөздүн артында турган твиттер сайты кандайча колдонулат деп сурадым.
Бул нерсени көрбөйттүрүп түшүнбөгөн кыйынырак нерсе да, бирок түшүнүп көрөйүн. Негизи интернетте ушундай бир твиттер деген веб сайт бар. Ал сайттын өзгөчөлүгү жанагы кыска бир 140 символдон турган бир билдирүүлөр, каалоолор, мындай ойлор, ушундай сыяктуу нерселер деле бүт адамдар бир сайтка жаза беришет.
Иштебеген твиттейт дегенде бир тескери маанидей сындагандай көз караш болуп атат да, демек твиттеген киши жалкоолорбу?
Сындаган маани бар негизи, бирок бул мындай тамаша формасында айтылган нерсе да. Мындай байкап көрсөңөр, мисалы биринчи күндөн баштап жумага чейин ошол твиттер деген сайттагы кишилердин даг активдүүлүгү аябай жогору. Дем алыш күндөрү жагдай болушат. Мындан кандай биз жыйынтык кылсак болот да, балким көп кишилер жумушта отуруп жазышат.
Силер өзүңөр твиттейсиңерби?
Мен твиттейм. Мен бир твиттерчилерге окшоп күнү 24 саат твиттейм да.
А силер эмне жөнүндө жазасыңар твиттерди?
Негизинде карап көргөндө бул твиттер сайтында көп белгилүү адамдар бар да. Биздин президент айынан баштап Розыскакованада ар түрдүү жанагындай саясатчы, аналитик, экономист, ушундай көп серьезный кишилер бар да. Мен болсо твиттердин көпчүлүгүн түзгөн өз жашоосу жөнүндө эле мындай ар түрдүү олчок нерселер жөнүндө жазам да.
Эми силер жаңы сөз киргизип атпайсыңарбы? Кыргыз твит деп атат. Мындайча айтканда, иштебеген твит дейт. Ошол сөздөн алганда, мисалы бизде дагы башка сөздөр кирип атат. Мисалы Facebook. Мурда мен бирөө менен жолукканда, визиткаңды бер деп сурашчу. Азыр болсо, анда Facebook'тан жолугалы дейт. Ошол сыяктуу анда биз дагы Facebook'тан жолугушалы, анткени мен Twitter'де жокмун.
Хорошо, мен жолугалы жатам.
Ал эми угармандарга айта турганым, эгерде көчөдөн сиз ушундай иштеген тиштейт, иштебеген твиттейт деген жазуусу бар футболканы көрүп калсаңыз, бул учкул сөздүн, жаңы учкул сөздүн автору Азим Азимов экендигин билип коюңуздар. Азаттыктан жарым сааттык кезектеги уктурууну Прага студиясынан мен Жаңыл Жусуп жана алып бардым. Уканыңыздарга рахмат. Саламатта туруңуздар.